темата няма нужда от представяне. Цяла седмица тя е по страниците на всички вестници, в електронните медии, така че благодаря още веднъж. Минаваме към темата, след като ви представя нашите участници. Председателят на Лекарския съюз, доктор Цветан Райчинов, заместник-председателят доктор Юлиян Йорданов, главният секретар доктор Димитър Ленков, доктор Диана Чинарска, член на управителния съвет на Лекарския съюз. Тя ще ви представи как стоят нещата в доболничната помощ, и главният експерт към Лекарския съюз доктор Димитър Петров. Доктор Ричинов, заповядайте за резюме.
Благодаря. Дами и господа представители на медиите, тази пресконференция се наложи поради развилите се през последните три месеца, последния от предходната година и първите два на тази година, развилите се събития в здравеопазването. Виждате и мотото на нашата пресконференция за здравето и оцеляването на нацията. Защо е такова? За човек като мен, чийто половин живот е минал в изграждане на развития социализъм, а следващата половина в преход към нещо, явно за България все още неизвестно, настроението беше изцяло униние. Безнадежност, без шанс за развитие на страната, за оцеляване на страната, за бъдеще на България и на българите. Последните обаче 15, 16, вече 17 дни ми вдъхнаха огромна надежда. Видях младите, истинските хора на България, по улиците на България, хората, които са бъдещето на тази страна. Изключително съм обнадежден от това, което правят. Явно има запазен, жилав корен българския дух и шанс да оцелее, и българина като нация, като развито общество на млади интелигентни хора има бъдеще. Това така изключително ни обнадеждава. И се надяваме, че тези млади хора няма да спрат, ще направят всичко възможно, ще дадат всичко от себе си, тази държава и този народ да го има. Това са нашите деца, надяваме се те да имат още повече деца, за да има България. Разбира се, за да се случи това, важна част от една държава е здравеопазването, от което ние сме част. Това здравеопазване като част от националната сигурност, както са полицията и пожарната, е изключително важно, особено в такива времена на политическа и икономическа криза. Ако тези три системи не работят, значи държавата е рухнала. Така че няма как ние да седим, да наблюдаваме събитията отстрани и да бъдем безучастни. Изключително важно е да остане стабилно здравеопазването. За съжаление, и в него са намесени изключително много политиците. Факт, управлението на Касата е чисто политическо. Бивш депутат, представител на определена партия, управлява Касата. Факт, за това колко арогантен може да бъде един политик, когато му се даде управление на държавна структура, която той като че ли моментално започва да изживява като собствена и като право имаш да разполага както намери за добре. Факт 3. Само след два дена този човек ще остане напълно безконтролен. Такива са българските закони. В момента, в който бъде разпуснат парламент, в момента няма сила, която да може да въздейства върху този човек. Той става безконтролен и това трябва да го знаят всички. Има все още няколко дни възможност това да бъде предотвратено. Но, разбира се, сериозно трябва тогава, когато има действащ парламент, да се променят и законите. Не може един човек да разполага с парите, здравето и живота на нацията. Чудя се на това как той не го разбира, че не може да бъде Господ. с методиките, които въведе, най-простичко казано, след като свърши лимита при даден лекар или дадено заведение, единствено касата, и то националната, до някъде може би и еднолично той, ще има право да решава този болен, който се нуждае да се лекува или не, а не се знае и кога това ще стане. Той казва болниците да го лекуват, пък после ще видим. Да, ама ако той след два месеца, когато реши да отговори на болницата, каже не, не е трябвало да го лекувате и няма да ви се плати, какво да направи болницата. Да отидат лекарите да намерят човека, който са лекували без разрешението на висшестоящия фактор доктор Цеков и може би да го убият, защото са го лекували без негово разрешение. Това се случва в държавата България, това е ужасяващо. Просто е ужасяващо. В такива времена на мизерия, глад, и колкото и да се говори колко е стабилна държава, стабилната държава е на улицата. И да не работи здравеопазването, хората да нямат шанс да опазят своето здраве, това е наистина ужасяващо. И един човек да обяснява, че единствено той е прав. Не знам кой вече не му каза да махне тези методики и да възстанови спокойствието, равновесието в системата и най-вече нейната гъвкавост, за да може тя да откликне на нуждите на хората. И както казваше един наш известен журналист, да, ама не. Според него това, което той е написал, е гениално, в никакъв случай не трябва да се променя, то работи най-добре. Винаги било така в началото на годината. Да, обикновено винаги в началото на годината има известни трусове, но така беше 2010 година. И трусовете не спряха през цялата година. Трябваше да има тогава и се случи два пъти, доколкото си спомням, актуализация на бюджета на касата. По средата на годината имаше лекарски протест. И не някой друг. Тогава за пръв път лекарите поздравиха министър Дянков с песента «Еднопосочен билет». Това, не дейте го забравя, моля ви се, вижте си архивите и ще видите. Този човек, който, ако някой ден излезе цялата истина, сигурно ще бъде втория българската история, който ще заслужи титлата «Българоубиец». Когато си откраднал 2 милиарда от здравето на нацията, не може да не ти се потърси отговорност. Не може. И ако сега се действа адекватно и на всеки човек, който съвестно, почтенно си е внасял здравните вноски, се върнат парите, които не са употребени за неговото здраве, а са потънали някъде из държавата, хората ще могат поне да си платят сметките за тока, докато се намери трайно решение на проблема. Излиза доктор Цеков и казва, всички са доволни, няма недоволни. Ето нас всички се си подписаха договорите. Семейни лекари, специалисти, болници. Ами много интересно, ако не си ги подпишат, какво се случва? Към какво призовава той? Това е все едно да кажеш, ами няма да си подписвате договорите с ЕРП-тата. Оставяме без ток. Си светим със свещи, сигурно се преживяваш, се топлим с нещо друго. Но какво означава да не се подпишат договорите с касата? Това означава да се прекъсне и то моментално здравеопазването като цяло страната. Ако лекарите не подпишат своите договори, те няма как да работят, защото касата е най-стабилният монопол в страната. ЕРП-тата са няколко. Топофикациите са няколко. Касата е една. Няма ли договор с нея, здравната система спира да работи. За гражданите остава единствено възможността да плащат изцяло своето здравеопазване, ако лекарите нямат договори. Към това ли призовава доктор Цеков? Да преустановим работа и да накараме хората да си плащат. Българският лекар е отговорен. Никога няма да направим такова нещо и затова Докато касата е една и ние нямаме възможност да подпишем договор с друга финансираща институция, никога вече Български лекарски съюз няма да призовава своите членове да не подписват договори. Това заплашва пряко живота на хората и ние няма да го допуснем. Както и въпреки всички лимити, въведени от касата, сега се обръщам към всички мои колеги. Не отказвайте лечение, лекувайте пациентите. Ще намерим начин касата да я принудим да изпълнява своите задължения. Доктор Цеков си позволи да се намеси и във вътрешните работи на съсловието, да иска свикване на събор, да събора да вземе решение. Сега съжалявам, може би поради многото работа на последния събор сме забравили да включим в устава, че лекарския събор може да се свиква по заповед на управителя на Националната каса и да взема решения съобразно неговите нареждания. Сигурно сме го пропуснали в устава. Ще питам моите колеги дали искат да има такъв текст. Ако пожелаят, ще го вкараме. Но доктор Цеков, от позицията си на политик и управител на държавна институция, няма право по никакъв начин да се меси в работата на една съсловна организация, освен като нейния член, като нейн член и по съответния ред. А реда в Лекарския съюз и създадената система е, уверявам ви, точно това, което хората в момента по улиците искат. Нашия устав и нашето устройство е това, което хората искат. На всеки 10 лекари в регионите се избира по един представител за общо събрание, на всеки 75 по един делегат на събора. Всички длъжности в Лекарския съюз са 100% мажоритарни. Няма листи, няма други форми на предлагане. Всеки може да бъде избиран и може да се предложи за какъвто и да е пост и сам. Не е нужно структура, организация, някой да го посочва. Сам с името си. Няма никаква защита на който и да е избран в какъвто и да е орган, а освобождаването на всеки един член на управителен орган в Съюза става на всеки форум на организацията. Възможно е, няма пречки това да се случи. По-демократична организация, не знам, мандатите са 2 и не повече от 3 години. 2 мандата по 3 години е максимума, който можеш да заемаш някакъв пост в Съюза. Мисля, че хората от улицата точно това искат за всички структури на държавата. Ето, ние сме пример. В този смисъл, да, Лекарския съюз също е монопол, но просто това е нашата професия. Ние сме монопол по отношение на лекарите, които членуват собствената си организация, но ние не търгуваме, нямаме други приходи, освен членския внос. Не взимаме никакви пари от гражданите, за да ни обвинят в монополизъм, в истинския му вид. А и така, такава е практиката в цяла Европа. Лекарската професия няма как да се представлява от друг орган, освен от такъв на лекарите. Така че някои наши колеги, които използваха Лекарския съюз единствено като трамплин за висши длъжности, нека да се въздържат от изказвания по отношение на организацията. Защо методиките на доктор Цеков създават проблеми, то огромен? Първо, тези методики, мисля, ясно се разбра, не са правени в каст. Правени са в финансово министерство, не че не знаем и там кой ги е правил, и отговарят на тези през 2010-та в още по-лош вид. Пълна рестрикция на достъпа до здравеопазване и правото на избор на гражданите до изпълнител на медицинска дейност, от семейния лекар до болницата. Лимити, ограничения, невъзможност те да бъдат превишавани, никаква гъвкавост в системата. Това, че сме помолили нашите колеги да си изберат, но най-вече да протестират пред районните каси, държа да подчертая, че Лекарския съюз, както на регионално, така и национално ниво, няма нищо срещу директорите на регионални каси. по никакъв начин протеста не е срещу тях. Те са превърнати в пощенски кутии. Получават едни лимити от националната каса, свеждат ги до изпълнителите. Ако изпълнителите искат нещо, регионалните каси го получават и без да могат да вземат каквото и да е решение, препращат към национална каса. И чакат отговор. Това не беше така предните две години. Регионалните директори имаха възможност гъвкаво да реагират на нуждите на изпълнителите, да преразпределят тези стандарти, така че да отиват там, където има нужда. Сега всичкото това е премахнато. И заплахата в случая е за пациентите. Лекаря, видяхте, ще сложи една табела на вратата, съжалявам, касата не ми дава да работя повече, оправете се. Така звучи тя, преведена на истинските и на истинското си значение. Това е значението. И до тук. Но какво прави пациент? Няма как. Ние, като български лекари, аз смятам, че българският лекар винаги е бил отговорен, не може да не реагираме на това. В този смисъл аз съм изненадан от поведението на някои пациентски организации, които като че ли нямат нищо против техните членове и пациенти, които не са техни членове, да имат ограничен, да не кажа понякога и невъзможен, достъп и избор на медицинска помощ. Надявам се те да преосмислят своето поведение. Защото в случая, искам да ви кажа искрено, ние нямаме нищо против личността на доктор Цеков. Като човек, като личност, като гражданин на страната, нямаме нищо против. Имаме против за това как се управлява институцията Здравна каса. Дадахме му от юни до сега възможност да преосмисли тези неща с предостатъчно аргументи, че те ще доведат до всичко това, което сега се случва. От юни до края на януари. Не сме спирали. Лекарите, уверявам ви, не са привърженици, колкото и да са недоволни, на каквито и да било протести и улични действия, камо ли пък натиск и насилие над някого. Това не е поведение на лекари. Затова ние винаги се опитваме с диалог, с преговори да решим проблемите. И това, което сега казваме, защо нещо, което работеше много по-добре през 2011-2012. Не, че беше идеално, но работеше. Парите са същите. И тази година са същите, както предходните две. Нищо общо взето не се е променило в системата. Защо този човек реши да прави това? И нагоре, на всичкото отгоре в момента просто се и на ти. Не знам дали на вас ви прави впечатление, но за мен това е инат и не мога да разбера на какво отгоре и кой ти дава право да проявяваш инат, когато си на такъв пост. Никой от вас до момента не е чул смислен аргумент защо това трябва да се случва, нали? И аз не чух. Гледам, че от няколко дена той не е излиза от телевизия и така нататък. Един смислен аргумент не можах да чуя. Защо това трябва да се прави? Защо трябва да се подставя под напрежение и лекари, и пациенти, и цялата система, че и цялата държава? Защо? Кое го кара? Смислен аргумент. Да каже, това се прави защото. Такъв аргумент не съм чул. Честно казано, не очаквам и да чуя, защото просто няма. И в двете години предходни бюджета на каста не е нарушен. Както знаете, останаха едни пари, които се прибраха неизвестно къде. И ако желаете, после ще ви покажа документи. Защото аз съм не по-малко изненадан от това, което явно на тъмно и скрито се случва в държавата. Финансовия министър дава писмо, в което пише становище до Здравна комисия, че отклонените средства 9 милиона 2011, 41 милиона от Конституционен съд, сега 40 милиона от надсъбрани са в сметка на НЗОК в ДНБ. На наше писмо до здравната каса доктор Цеков ни отговаря, че не му е известно да има такива сметки, но ще попита финансово министерство. Преди няколко дена той каза, има такава сметка. И аз съм убеден, че поради нашите сигнали, явно двамата с бившия финансов министър, междувременно някаква такава сметка са открили. Защото да не излезе наяве, че тия пари са били отклонени, някаква такава сметка и има. И аз държа обаче ние да знаем кога точно е открита тази сметка. Тя трябва да е прозрачна. Това са вашите пари. Разбира се и моите, и аз се осигурявам. И на всеки един от нас. Ние нямаме ли право да знаем какво става с тия пари? Така че, нека бъде така добър, публично да съобщи тази сметка, какви пари има там, какъв е лихвения процент, какви лихви се получават, макар че тя ако е от месец, надали ще има, но тия лихви къде отиват и за какво се ползват? В каста ли? В бюджета ли? Кой защо ги ползва? Все въпроси, на които няма отговор. И честно ви казвам, човек, ако има морал, особено пък когато е лекар, ако има някакво чувство за собствено достоинство, ще уважи искането на толкова много хора и организации, на 30 000 лекари в България, чувате и от всички директори на болници, аз не мога да ги виня, много от тях не смеят и публично да го кажат. Но ние го знаем, че е така. Няма доволно. И понеже той поиска да свикаме събор, който да вземе решение, си позволихме да го направим по електронен път, питайки всички делегати в страната, какво е тяхното становище и да отговорят на въпроса да или не за оставка на доктор Цеков. Днеска се умяхме да съберем тази справка, за от един град не можахме да получим резултатите, не знам защо се забавиха, както идея, делегати с право на глас в Лекарския съюз са 381. Гласували са 324. За оставката на доктор Цеков са 284. Против 37. Въздържали се, макар че такова питане нямаше, са 3, ние ги причисляваме към тези, които не желаят неговата оставка, стават 40. Сами може да го сметнете като процент. Мисля, че са над 80% желаящите оставката на доктор Цеков. Както виждате, няма делегат, който да е притискан, няма и как, защото няма как да му влияем на човек, примерно от Видин, който е гласувал против оставката, ние от София. Нещата са истински в тази. Не е анкета, ми си е гласуване, все едно, че сме на събор, само че всеки е дал отговора си сам и по собствено виждане и желание. От понеделник до днес, преди да дойдем при вас. И затова казвам, че от един град не можахме да получим резултатите и затова ни липсват около между 50 и 60 делегати не са гласували. Като получим и тяхните отговори, ще ги добавим. Гарантирам ви, че тук всичко е съвсем честно. Има и градове, които са гласували единодушно против. Оставката. Като присъствие, мога да ви кажа това, което винаги съм казвал. Нашата професия е такава, че няма как лекарите едновременно да излязат на каквото и да е организирано протестно действие. Могат да излязат от нас не повече от 3 до 5%. Това са възможностите. Другите просто трябва да са на работа. Няма как да излязат от местата, където работят, защото ще подложим на риск хората. Така че ние не очакваме масово присъствие. Но очакваме ясно изразена позиция. И въпреки това, държа да подчертая. Ние даваме възможност на доктор Цеков да прояви отговорност. Ако до началото на протеста той внесе в Министерски съвет искане за отмяна на тези методики, които предизвикаха трусовете, и внесе за утвърждаване отново старите от 2012 година, ние няма да имаме причина за протест. Цялата система ще се успокои и ще си вършим спокойно, уверено работата, а хората ще знаят, че могат да разчитат на своите лекари. Много простичко решение. Ако той не го изпълни, наистина е само инат. Пак казвам, няма основателна причина това да не се случи. Няма какви пари да се пазят. Няма нови 1,2 милиарда, които да може да върне на бившия финансов министър Дянков. Няма такива пари. Не е работа на Лекарския съюз. Спомена доктор Цеков, че Лекарския съюз искал да го свали, да влезе и да управлява каста. Ние сме предостатъчно в каста. Ние сме, така би трябвало поне да сме, 50% от касата, защото сме другата и част. Тези, които строят от другата страна на масата. Би трябвало да сме равнопоставени с каста. Но не знаете, има някои, които са по-бели. В случая е каста. Тя има много повече права с това, което ние не искахме да се случва, да се даде право на каста едностранно да изработва методиките, се случи точно това. Между другото, гласуването, което ви съобщих, е почти идентично с това, което беше на събора. Над 90% от лекарите гласуваха против договора и не толкова заради парите, които бяха отклонени и прехвърлените дейности, защото ние там някакво разрешение, доктор Цеков много добре знае, бяхме намерили, колкото заради очакваната методика, с която ние се бяхме запознали от юни и която беше ясно, че ще доведе до днешната ситуация. И да не пропусна, чувам, че доктор Цеков обещава на тази болница ще дам, на друга няма. Едни ще коригирам, други няма, доколкото така по слухове, не мога да твърда, че е истина, се разбира и с различни лекарски сдружения. Абе, мълчете си сега, по-стихо мълком ще оправим нещата. Предупреждавам и колегите и доктор Цеков. Това е невъзможно. Условията трябва да са еднакви и да важат с пълна сила за всички изпълнители на медицинска помощ. Не може да има частни и отделни условия, защото другото е корупция. Ако той може по собствено желание да раздава или по собствено мнение, да раздава на този и онзи тихичко под масата, това е корупция. И ги предупреждаваме и лекарите, и самия доктор Цеков, тези неща да не се случват. Те са опасни. Задавате ми малко странен въпрос. Аз инат не знам как се обяснява, освен като инат. Просто... Друга дума за това поведение няма и мисля, че българския език е достатъчно изразителен. И над означава безмислен отказ. Безмислен отказ на нещо. И да, упорство. Това означава и над, и той в момента според мен го прави заради това. Защото другото, което казвате за средствата и финансите, да, би трябвало да стигнат и да са достатъчно. Първо, те не са по-малко от тези през предходната година. Дейностите малко вероятно е да се увеличат и да са повече в България. Вече от няколко години са почти стационирани. Плюс-минус малък процент. Е обема дейности по най-различните медицински направления. Така че до тук нищо. Единственото, което... Да, нека да довърша. Единственото, което може да бъде проблем, е интензивното лечение. Където той пак обяснява неща, които няма как да бъдат истина. Ние бяхме в парламента, там се каза, през предходната година, Министерството за този вид дейност е платило 45 милиона, като са заплатени 70% от дейността. Той казва, тази година с 40 милиона, т.е. 5 по-малко, ще заплати 100% от дейността. Това е магия. Този човек е фокусник. Вади зайчето от чапката. Случва се. Но в същото време твърди, че вече има сметка, в която са отклонени те пари прибрани. Там би трябвало да има 90 милиона. Какъв му е проблема тогава и с интензивното лечение? Никакъв. Щом тая сметка е налична и каста разполага с нея, ако има нужда, ще изтегли необходимите пари и ще плати за това. Само че вече не знам кое е вярно. И затова казвам, че това не е поведение на отговорен човек в държавата, на човек, който, в чието ръце е поверено здравето на хората. Това е огромна отговорност. И огромен финансов ресурс. Ако не си в състояние да се справиш, отиди си. Нямаме никакъв кандидат за този пост, не и наша работа ние да го посочваме. Това прави парламент. Макар че по-тромава система, от това не можеше да се измислим. И като няма парламент, аз за какво казвам, че този човек е безконтролен, след няколко дни става безконтролен. Няма парламент. Няма кой да го смени и да сложи нов. Сега за два дена това може да стане, докато парламентът работи. И се надявам искрено, че политиците, поне на финала на този парламент, който явно не може да продължи да работи, поне на финала ще проявят отговорност без значение от коя партия са. И ще внесат спокойствие поне малко в тази толкова важна система. Ами, мисля, че ще се върна на това, което казват младите хора по улицата. В България има достатъчно кадърни, можещи и знаещи хора. Така че в рамките на един час може да се гласува оставка и да се определи нов управител. А ако не могат да подберат кадърен и отговорен човек, ами да се върнат малко назад, минали са толкова управители, все някой от тях ще може да се справи. И наистина е пак хубаво да се сложи човек, който разбира от тази дейност. Който разбира. Имат и толкова регионални директори на каси. Не може между тях да няма кадърни. Какво прече да се сложи някой от тях за шеф на националната? Защото това, което сега се случва. Когато се назначават политици на обществена институция, резултатът е такъв. И всички го виждате, но искам и се все пак да дам думата на моите колеги. Нали, ние започнахме с въпросите, все пак малко конкретика в данните, за да знаете защо ние недоволстваме.
Колеги, доктор Чинарска ще ви представи какво показват нашите данни от цялата страна в доболничната помощ. Доктор Йорданов за болниците.
Здравейте! Не за последен път споменаваме, че имаме криза отново ние при лекарите в доболничната помощ. След като си подписаха допълнителните споразумения към рамковия договор и си получиха вече официално регулативните стандарти, нашите колеги с ужас установиха, че са намалени между 15 до 20% в някои региони на страната, както талоните за лекар, за консултация, така и талоните за изследвания за лаборатория. Това означава, че част от тях са си ги изразходвали за първото три месече, още през месец януари, сега сме края на февруари, и през месец март до 15 число те вече няма да разполагат с такива талони. Почват да пишат масово уведомителни писма, мотивирани, обаче не се знае отговор какъв ще бъде. От тук вече какво следва? Пациент, когато дойде да бъде прегледан, няма да има талони за консултация, няма да има талони за изследвания. Няма да има диагноза, няма да има смяна на лекарства, ще си пие старите лекарства, защото би трябвало да бъде консултиран отново с специалист. Неща, които може да направи семейния лекар, ще ги направи, ги е правил, преглежда пациента, дава назначение, но няма възможност пациента да ползва здравната система. Пациент или трябва да си плати изследванията, или трябва да изчака следващото тримесечие. Това стои за хронично болните. За остро болните, които могат плащат, които не могат, изчакват или правят скандали и ние го поемаме тия скандали. Друг вариант е, когато пациентът трябва да постъпи в болница. Там вече ние нямаме избор, трябва да дадем някакво изследване, защото не може един пациент необработен да го изпратиш пред вратите на болницата и той да влезе. След като нямаме право също да пускаме такива направления, можем да надскочим този лимит, за което ние трябва да си ги платим от джоба и да бъдем глобени на практика. Това са проблемите, които ще се случат. От тук нататък пациентите се изписват бързо от болнично лечение, защото там нямат възможност да го лекуват дълго време и се насочва отново към семейни лекар или към специалиста, който да го наблюдава. Да му продължи лечението, да му продължи консултацията, но той няма такива ресурси. Оттам нататък пациента остава вече в извънболничната сфера и трябва да бъде наблюдаван. Може да си представите колко много ще се натовари системата в едната посока и колко много дефицитна ще бъде в лечението в другата посока. Получихме сведения от няколко дни вече, получаваме информация от колегите от страната. Средно с между 11, 15 до 25% са им намалени стандартите. Това е Сливен, това е Шумен, това е Разград, това е град Русе. Единствено за София област има някакъв баланс, от който колегите все още не са изразили явно недоволство, но от София град определено. Големи групови практики, които са получавали към 6000 лева за едно 3 месече за изследвания, в момента са им дадени 8000 лева, извинете, в момента са им дадени към 6000 лева. Сами може да сметнете какъв е процента в голямото намаление. Но и направленията са в същата пропорция. Но най-голямата трагедия ще бъде, когато мине това 3 месече и когато дойде второто. И когато отново получим ние тези стандарти намалени. Имате предвид, че те са сравними в момента с тези през месец декември от миналата година, когато по принцип ние сме връщали направление, в смисъл, работили сме в една рестрикция. Значи ние стартираме тази година в същата рестрикция от последното 3 месече на миналата година. Това е ограничение на лекарските права, да изпълнява добра медицинска практика, ограничава пациента да получи качествено здравеопазване. И това е едно условие, което скрито, впрочем, условие, което предполага недобро качество на здравеопазването, дадено като услуга от самия лекар. Затова ние ще протестираме. И затова имаме два варианта. Лекарите или напускат България, не желаят да работят такива условия, да бъдат инсуфициентни към своите пациенти, безотговорни, или трябва да даваме направление, тъй както ние смятаме в добрата медицинска практика, хората да бъдат лекувани и след 15 дни вече ние да затворим кабинетите или пациента да плаща. Просто други алтернативи нямаме. Така стоят нещата в извънболничната помощ.
За да стане ясно какво се случва в болничната помощ, аз ще започна с един пример, който така на всички ще ви покаже каква е ситуацията. Става въпрос за една общинска болница, многопрофилната болница в Мадан. Какво станало там? Определени са от касата, че по клиничната пътека за апендектомиите, т.е. за махането на апендикса, те за цяла година могат да извършат само 3. Какъв им е лимита? Обаче се оказва, че за месец януари те са направили 4 апендектомии. Тоест в Мадан до края на годината апендектомии няма да се правят. Ето това е ситуацията, до която води, нали, конкретно и разбираемо за всички, включително и за пациентите, тази методика, която касата прие. Но за да бъда още по-конкретен, ще ви кажа за това, което идва при нас. Ето вижте за какво става въпрос. Това са все съобщения от различни категории болници за това какви лимити са им наложени. Да започнем с Света Ана. Бюджета намален 25-30%. Да отидем на специализираната болница по онкология в София. 32%. Света Екатерина, където е професор Начев. 25-30% от бюджета им е урязан. В Горна Баня колегите пишат, ако стане този бюджет, ние с 1000 пациенти по-малко ще лекуваме тази година. Ямбол, средно за всички лечебни заведения на територията на областта, 24% намален лимит за финансиране. Павликени, общинска болница, 10%. Перник, над 20%. Сливен 5%, Варна между 25 и 30% на всички болници на територията на Варна намален бюджет. Това е фактическото състояние на нещата. И понеже действително нещата са доста тревожни, затова се тръгна в една посока, преди малко спомената от доктор Райчинов, срещу която всички ние трябва да възстанем и трябва да я спрем. Финансирането на отделни болници по личното нареждане на Х или Y. Това нещо просто не трябва да се случва. По Конституция, дали е частна собственост или държавна собственост, те са с равни права. Или общинска. В момента ощетени са частните болници. Вчера разбрахте, че за декември месец на една голяма частна болница не са изплатени 7 милиона лева. Как ще работи тази болница, пита задачата. И защо тя е наказана? И кой определя кого ще накаже и кого ще поощри? Каква е тази система? И именно за това е една от основните причини ние да искаме оставката на доктор Цеков. Не можем да бъдем обвинявани, че виждайки, че хората протестират, ние също сме се включили в тези протести, защото от месец юли миналата година ние говорим за това, тази методика до какво ще доведе. Имахме многократни срещи и с доктор Цеков, и с надзорния съвет на касата, където много ясно обяснихме какво ще се случи. Беше създадена даже и работна група между експерти на касата и Лекарския съюз. Ние проведахме 5 заседания, на които се дискутираше тази методика, на които ние казахме какво имаме против и какво ще се случи, на които ние дадахме идеи какво трябва да се случи, т.е. каква да бъде тя, за да може да работи. И на петата среща, в която разбрахме, че няма никакво раздвижване от това, което те предлагат, аз попитах тези експерти на касата. Вие преговаряте ли? Имате ли право да преговаряте? Т.е. малко да мръднете вляво, вдясно, напред-назад, нещо да промените в тая методика или сте твърдо за това, което е публикувано? И те казаха, не, ние нямаме такива указания. Методиката трябва да остане същата. Т.е. ние преговаряме с стената. С една стена. Това ви казвам, беше още есента. Така че това се случва в болничната помощ. Направете си извода и действително, ако не настъпи някаква промяна, ние може би ще трябва действително да втвърдим своите позиции. Така българският пациент ще бъде ощетен. Българският лекар винаги си изпълнявал своите задължения. Колкото и така да е имало и някакви и не протести, но и оплаквания, това е напълно нормално. Но при тази ситуация, много от българските лекари ще се замислят какво правят тук.
Колеги, доктор Петров, ако и доктор Ленков, ако има нещо да добави и въпрос.
Само да добавя нещо по отношение на методиката. Аз почвам да придобивам така някакво друго обяснение освен едината на доктор Цеков. Ние, както каза доктор Горданов, с експертите от екипа на доктор Цеков и обсъждахме тая методика. Аз така упорито придобих чувството, че тъй като тя е ясно, че е правена в Министерството на финансите, те като че ли не разбират какво пише в самата нея. Аз напоследък имам чувството, че доктор Цеков също не знае какво пише в тази методика или не може да разбере и може би затова я харесва. Изключително така неприятно впечатление ми направи вчера след срещата с Пирогов, че той за първи път каза, че може да има някакви така грешки, несъответствия, но те са в сметките, които са направили директорите на районни каси и прехвърли на тях отговорността. Значи директорите на районни каси, според методиката, са направили това, което пише вътре. Те няма какво друго да направят. То очевидно и това не го разбира, че това не е в техните функции. Така че мисля, че до голяма степен така става въпрос и за неразбиране за какво точно говорим, но ние го говорим вече 8 месеца.
Само едно изречение. Едно изречение. Както каза доктор Ричинов, българските лекари няма да върнат никого. Българските болници ще продължат да работят и да изпълняват своите задължения към българските граждани. Само че направете си сметката в момента до какво ще доведе тази методика. До още по-голяма задлъжнявост на българските болници. Към доставчици, на енергоносители, на консумативи, инструменти и така нататък. В момента задлъжнявостта на българските болници е към 320 милиона лева. Тази задлъжнявост ще се увеличи. Някой ще трябва да плати тази сметка. Доктор Цеков ли ще я плати? Надзорният съвет на Касата? Не знам. Положението е много тежко. Благодаря.
Само искам да допълня. Питахте дали има време да бъде сменен. Сетих се, че за между Коледа и Нова година, за 2-3 дена, смениха един куп текстове в няколко закона. За да може да се вкарат сега всичките тия неща. Така че да се освободи един човек и да се назначи нов, мисля, че отнема къде-къде по-малко време. Определено с доктор Нешева се работеше по-добре, вярно е. Аз мисля, че още тогава го казахме ние при нейното освобождаване. Работеше се по-добре, защото тя, въпреки че закона й дава пълно право, на нея, като казвам, имам предвид националната каса, дава закона пълно право да прави сама методиката касата. Доктор Нешева съгласуваше тези методики. Тя не е длъжна, но го правеше с Лекарския съюз, и както виждате, оказа се, че когато се съгласуват нещата, не само не се срутва бюджета на каста, не само не се злоупотребява, а дори болниците успяха да върнат близо 60 милиона задължения през тези две години. Нещо, което не се е случило никога в предходни години. Но никога Лекарския съюз няма да каже, ето това лице искаме за шеф на каста. Нито имаме право, нито е редно. Лекарския съюз няма да избира и да поставя шеф на каст. Имаше си много по-гъвкав механизъм, когато го избираше преди управителен съвет, след това надзорен съвет. Защо трябваше да се променя? Може би защото под наш натиск надзорния съвет влязаха повече граждански квоти, се реши по управителя да се избира от парламент. Е, кой ще избере парламент? Това е ясно. И следващия ще постъпи по същия начин. Но Лекарския съюз не му е работа да определя шефа на каста.
Едно допълнение само. Доктор Цеков се похвали, че видите ли, той се бил разплатил с всички лечебни заведения за 2012 година. Да, разплатил се, защото се работеше по предишната методика. Така че не е негова заслугата, че са разплатени тези всички средства. Да видим тази година какво ще се случи, ако продължаваме по този начин.
БТА, ДСПЕВА.
Имам въпрос, свързан с намалените бюджети в болниците. Тези бюджети са намалени средно между 15 до 30% от вашата справка. Освободените пари от тези намалени бюджети, къде са? Дали са за новите дейности, които МЗ вмени на касата? Или къде допускате, че са?
Ами, ние също се питаме къде ще отидат тези средства. Така както не получихме яснота къде са тия близо 81 милиона лева, за които стана въпрос преди малко, за една сметка, която туя има в касата, туя няма в касата и никой не знае точно каква е тази сметка и с колко пари разполага тази сметка, затова ние също се питаме какво става с тия пари. И затова сме пуснали и това писмо до доктор Цеков да видим къде е тази сметка, колко пари са държа, кой управлява и така нататък. И аз даже и вас бих ви помолил, когато контактувате с доктор Цеков, попитайте го за тая сметка. Какви пари има? Смята ли тези пари защото парите за 2013 са малко повече даже отколкото за 2012. При тия рестриктивни методики, смята ли той икономисаните пари да ги сложи в тая сметка, които да потънат после незнайно къде?
Добре,
по наши сметки...
Стойност, може ли да се сметне тези проценти на колко милиона се равняват?
Ние сме поискали ясно болница по болница и район, по районни каси колко са минало годишното изпълнение и колко са разпределили в момента. Тая информация се крие като някаква безценна информация в националната каса. Колко пари се дават на определени болници, защото имам подозрение, че като се видят, ще лъсне цялата истина. Но по наши предварителни сметки в момента са разпределени поне 100 милиона под миналогодишното изпълнение. Въпреки, че парите ги има. Защо това го е направил, аз не мога да ви кажа. Най-вероятно, министър Дянков му е казал, поставил задачата в края на годината да спести там 50, 100 или няколко, или някаква друга сума лева. Те на някой какво се дава, ние не може, сигурно има и такива, но като общото разпределение, ние нямаме цифрата за общото разпределение. Значи няма никаква логика при същия бюджет и същите цени, нали, да са толкова по-малко. По наши така други сметки са около 100 милиона. Новите болници не могат да покрият това нещо, което липсва като разпределение. Те нямат такъв ресурс. Тоест, аз лично смятам, че около 100 милиона по-малко са разпределени от миналата година. Не знам с каква цел.
Само да допълня новите болници. В България и населението е краен брой, и лекарите са краен брой. И тези цифри са известни. Колкото и каквито нови болници да има, нито населението ще се увеличи заедно с тези болници, нито лекарите ще се увеличат. Просто едни лекари отиват от една болница в друга. И дейността остава същата. И се преливат средства. Данните, които имаме за 5 години насам, показват, че няма вече това, което беше в началото, първите години, сериозен ръст на медицински дейности, като част от тях са хоспитализациите. Трайно в последните няколко години се движат между 1,600 и 1,800. Това са. И за това е необяснимо, защо между 15 и 25% като цяло е намален бюджета за болнична помощ. Още по-неясно е как някой си позволява и му идва на ум изобщо да го прави по диагноза. Трябва да се мисли за Господ, честно ви казвам, за да предвидиш колко души в даден регион по дадено заболяване ще трябва да се лекуват. За инвитро и вакцинациите парите са ясни. Те са също фиксирана сума, тя отговаря на предходните години. Там разликата е единствено, че в противоречие с всички европейски директиви, те преминаха към здравноосигурителен фонд. Нещо, което няма в нито една европейска държава. Навсякъде те са национални програми и не случайно са изключени от правото за лечение в чужбина. Знаете, от тази година всеки българин може да се лекува където си иска, но няма да получи вакцинация инвитро, защото това са национални програми и не се покриват от здравноосигурителен фонд. Както и тези дни лъсва лъжата на Дянков, че европейска директива било да се взимат 80% от печалбите на болниците и да се връщат хазната. Оказа се, че директивата е точно обратното. Тя посочва, че болниците се освобождават от това. И за съжаление, вчера разговарях с евродепутат, няма да казвам името, за да не му причинявам някакви главоболи, когато той е поискал от Еврокомисията да потвърдат, че това да се взимат 80% от печалбата е обратното на европейската директива и че там няма такъв текст. Той е попитал председателя, ама вие какво искате от мен? Да потвърдя, че тая директива пише точно това. Нали разбирате? да потвърди председателя на Европейска комисия, че в тая директива наистина пише това. Е, това не е ли безумие? Това се случва. 50% от наемите на лечебните заведения да се връщат в общините. С какво да живеят тия лечебни заведения и да им намали пак Цеков колкото може парите? И кой го измисли това? Болницата не трябва да има бюджет. Трябва да получи пари колкото пациента преминат през нея и се нуждаят. Няма да се размножим в близко време българите. Дано да оцелеем. Затова е този надпис. Защото доколко знам, за май година и нещо сме се стопили с още 300 хиляди. Няма да се размножим, че да има вече 3 милиона хоспитализации. Няма такава опасност.
Не сте прав, имаше някакво смислено обяснение. А?
Навлизаме във времето, след нас има други. Благодаря ви за, мисля, че бяхме изчерпателни. За индивидуалните интервюта, моля, в фоайето.